มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วก็จบบทที่5ข้อ17ตั้งแต่ข้อ15ถึง17นี้ก็จะพูดถึงการสมรสความบริสุทธิ์ของการสมรสเรามาต่อข้อ18 19ผมจะอ่านข้อ15ถึง19ก็แล้วกันครับเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกันจงดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำของเจ้าดื่มน้ำไหลจากบ่อของเจ้าเองควรหรือที่จะให้น้ำพุของเจ้าไหลพรื่อออกไปนอกบ้านและให้ทามน้ำนั้นไหลไปที่ลานเมืองจงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียวและไม่ใช่สำหรับคนแปลกหน้าด้วยในข้อนี้หมายความว่าลูกของคุณที่เป็นผู้ชายนะครับก็ควรจะเป็นลูกของคุณจริงๆถ้าสงสัยก็ตรวจ DNA คงไม่ถึงขนาดนั้นข้อ18 19จงให้น้ำผู้ของเจ้าได้รับพรและเปลี่ยนไปอยู่กับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้นเหมือนนางกวางที่น่ารักเลี้ยงผาที่งามสง่าจงให้ถันของภรรยาเจ้าเป็นที่หนำใจแก่เจ้าทุกเวลาจงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมออ่านข้อนี้แล้วใครมีภรรยาครับก็ควรรักภรรยานะข้อนี้บรรยายถึงความรักในการสมรสและพระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่างชัดเจนมากว่าความรักทางกายและความรักด้านเพศในการสมรสต้องบริสุทธิ์และนำมาถึงระดับที่สูงมากครับเคยมีเวลาที่การบอกถึงเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องต้องห้ามนะครับคือเรื่องเพศห้ามพูดเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมหรือสกปรกแม้แต่คนที่แต่งงานกันแล้วเห็นหรือไม่ครับพระเจ้าบรรยายความรักทางกายในการสมรสว่าอย่างไรครับในพระคัมภีร์ก็พูดเนี่ยผมยกมาเนี่ยนะพูดแล้วนะครับพระเจ้ายกให้สูงที่สุดจำไว้ว่าพระองค์มีการสมรสแล้วก็ประทานให้กับครอบครัวของคนเราเพื่อสวัสดิภาพและผลดีต่อคนนะครับส่วนหนึ่งของความอธรรมในสมัยของเราคือความพยายามในการยกเลิกการสมรสปัญหาการหย่าร้างทุกวันนี้ก็มากขึ้นรักง่ายนายเร็วนะครับคนสมัยนี้หย่าร้างกันง่ายครับแม้จะจดทะเบียนแล้วก็เขามีสถิติในกรุงเทพนี่1ใน3หย่านะสำหรับคริสตชนนะครับครอบครัวคริสเตียนเนี่ยเป็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสเตียนท่านไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่สูงกว่าและบริสุทธิ์กว่านี้ได้นี่คือเหตุที่น่าตกใจที่แม้แต่สามีภรรยาที่เป็นคริสเตียนก็หย่าร้างกันนี่ไม่ใช่เกิดเพียงไม่กี่คู่นะครับแต่เกิดขึ้นมากนี่ควรจะทำให้คริสเตียนคุกเข่าต่อพระพักตร์พระเจ้าและดูนะครับว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องแสดงว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้าไม่ได้เข้าถึงคนนั้นเลยไม่ได้มีอิทธิพลและปกป้องชีวิตของสมาชิกในคริสตจักรเลยในพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ4จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากความชั่วช้าเพราะคนมีชู้และคนที่ร่วมประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขาเฮบรูบทที่13ข้อ4พระเจ้าถือว่าการสมรสเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อัศจรรย์สูงและก็บริสุทธิ์และไม่ควรถูกถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดสกปรกนะครับให้ถูกต้องแต่สังเกตอีกด้านหนึ่งของภาพนี้ครับในเฮบรูบทที่13ข้อ4ที่ผมอ่านมาเพราะคนมีชู้และคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขาเรื่องนี้แล้วพูดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกระทบหลายคนครับเรื่องแต่งแล้วไม่ควรหย่าสำหรับคริสเตียนนะครับมีครั้งหนึ่งครับเปโตรได้แนะนำสามีภรรยาครับในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อ7เปโตรแนะนำสามีให้อยู่กับภรรยาด้วยความรู้นะครับและเพราะท่านทั้งสองได้รับชีวิตอันเป็นพระคุณเป็นมรดกเพื่อว่าคำอธิษฐานของท่านจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางนี่ก็เป็นการทดสอบที่แท้เมื่อสามีภรรยามีชีวิตอย่างนี้อยู่ด้วยกันครับพวกเขาจะมีความยินดีและความมั่นใจสามารถที่จะร่วมใจกันอธิษฐานคุกเข่าด้วยกันและอธิษฐานด้วยกันได้ครอบครัวของเขาก็เป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับคริสตจักรพี่น้องคริสเตียนครับขอบอกว่าพระเจ้าสามารถและอวยพรครอบครัวอย่างนี้ครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก20 21ครับบุตรชายของเราเอ๋ยเจ้าจะเคลิบเคลิ้มอยู่กับหญิงชั่วทำไมเล่าและอบกอดนางไม่ใช่อบกอดผมอ่านตกและอบกอด อกของนางสัญจรอยู่ทำไมเพราะว่าทางของคนก็อยู่ในสายพระเนตรพระเจ้าและพระองค์ทรงเฝ้าดูวิถีทั้งสิ้นของเขาข้อนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าทางของคนก็อยู่ในสายพระเนตรพระเจ้าและพระองค์ทรงเฝ้าดูวิถีทั้งสิ้นของเขาเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าเห็นเราตลอดเวลาพระองค์มองเราอยู่เสมอครับข้อ22 23ครับ2ข้อสุดท้ายของบทที่5ความบาปชั่วของคนชั่วร้ายดักเขาเองและเขาก็ติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขาเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจนไปวันหนึ่งเป็นวันแห่งการรายงานตัววันของการแก้แค้นวันของการชดใช้หนี้มนุษย์ก็คิดว่าสามารถรอดพ้นจากความผิดความบาปได้ครับแต่พระเจ้าได้ตรัสว่าไม่มีใครที่จะสามารถรอดได้ความบาปของมนุษย์จะตามเขาทันและเขาจะถูกมัดด้วยเชือกบาปของเขาเองครับจบบทที่5ต่อบทที่6บทนี้คือบทที่6นะครับครอบคลุมหลายหัวเรื่องครับเริ่มต้นด้วยคำแนะนำบางอย่างซึ่งดีต่อโลกธุรกิจในวันนี้ทั้งคริสเตียนและคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับเป็นหลักการที่ดีในการทำธุรกิจพระเจ้าให้คำแนะนำที่ดีทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและไม่ได้เป็นนะครับหลักการที่ดีในการทำธุรกิจสุภาษิตบทที่6ข้อ1ข้อ2บุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้าเป็นผู้ประกันเพื่อนบ้านของเจ้าได้ทำสัญญาให้แก่คนอื่นถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะคำพูดของเจ้า2ข้อนี้บอกถึง2สิ่งซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดีในทุกยุคทุกสมัยคือให้ระวังในการเซ็นสัญญาและอย่าเป็นหุ้นส่วนกับคนที่แปลกเราแปลกใจคนที่เรายังไม่แน่ใจครับนี่เป็นคำแนะนำที่ดีนะครับ2ข้อระวังในการเซ็นสัญญาแล้วก็อย่าเป็นหุ้นส่วนกับคนที่เราแปลกหน้าครับข้อ2ในข้อ2นี้นะครับถ้าเจ้าติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะคำพูดของเจ้าอันนี้แสดงว่าคนนี้ในข้อ2เนี่ยเป็นคนโอ้อวดหน่อยเหตุผลหนึ่งที่เขาเซ็นค้ำประกันกับคนอื่นเขาเพราะว่าเขาต้องการเป็นคนสำคัญต้องการแบบดูแล้วเด่นในโลกของการเงินเราต้องระวังสิ่งนี้นะครับพูดง่ายๆคืออย่างมีชื่อข้อ3บุตรชายของเราเอ๋ยจงทำอย่างนี้และช่วยตัวเจ้าให้รอดเถิดเพราะเจ้าตกอยู่ในกำมือเพื่อนบ้านของเจ้าแล้วไปรีบไปวิงวอนเพื่อนบ้านของเจ้าอย่ากลัวที่จะไปหาเขาแล้วก็ทำสิ่งต่างให้ถูกต้องครับยึดเพื่อนบ้านของท่านไว้และก็ให้ระวังศัตรูของท่านนั่นคือสิ่งที่กล่าวไว้ในตรงนี้นะครับและก็จะบอกซ้ำอีกในตอนอื่นด้วยข้อ4ข้อ5อย่าให้ตาของเจ้าหลับลงอย่าให้หนังตาของเจ้าปลื้อไปจงปลีกตัวของเจ้าจากภัยอย่างละมั่งที่ปลีกตัวจากพรานอย่างนกจากมือของคนจับนกอย่านอนหลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เป็นไรครับจัดการสิ่งต่างให้ถูกต้องคุณเป็นเพียงนกที่ติดตะข่ายแล้วนะครับไปเซ็นคำประกันนั่นคือคำเตือนนะครับตอนนี้เขาเสนอด้านที่เป็นด้านบวกบ้างครับไม่เพียงแต่ต้องรอบคอบในสิ่งที่ทำในธุรกิจในสิ่งที่พูดในโลกธุรกิจก็ต้องเรียนรู้บางอย่างครับเรียนรู้บางอย่างจากสัตว์คือมดข้อ6ถึง8คนเกียจคร้านเอ๋ยไปหามดไปพิเคราะห์ดูทางของมันและจงฉลาดโดยปราศจากผู้หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งและสัมสมของกินของมันในฤดูเกี่ยวมดตัวเล็กๆเป็นอาจารย์ที่เก่งมากมดสามารถเปิดเผยความจริงที่สำคัญกับเราครับความจริงก็คือว่ามดสามารถขยันในธุรกิจไม่แพ้ผู้ใดนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนจากมดตัวเล็กๆมดจะยุ่งทำงานนะครับทำงานสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมันมันเตรียมอาหารไว้สำหรับฤดูหนาวเตรียมสำหรับอนาคตขยันในการทำสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่านะครับปัญหาของคริสเตียนในทุกวันนี้คือมันไม่ใช่ของคริสเตียนนะของหลายๆคนของมนุษย์นะมีคนขี้เกียจหลายคนนะครับแล้วอยากจะได้ดีอ่ะแต่ไม่ยอมทำอ่ะแต่พูดในวงการของคริสตจักรนะครับในสังคมคริสเตียนแม้แต่ขอโทษนะครับคนที่ทำงานของพระเจ้าที่เรียกว่าผู้รับใช้เต็มเวลาก็อาจจะขี้เกียจเราทุกคนต้องถามตัวเองว่าเราทำอะไรเรามีวันละ24ชั่วโมงครับเวลาทำงาน8ชั่วโมงอาจจะเลยหน่อยถ้างานเยอะ เวลาที่เหลือนะครับนอนก็8ชั่วโมงโดยประมาณก็เสียเวลาเดินทางอีกแล้วที่เหลือครับดูโทรทัศน์ไปทำอะไรที่มีประโยชน์หรือไม่นะครับคือใช้เวลาว่างเป็นยังไงอ่านพระคำของพระเจ้าให้เข้าใจมากขึ้นศึกษาว่าพระคัมภีร์หรือไม่ครับถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วจะไปบอกไปสอนคนอื่นได้ยังไงตัวเองยังไม่รู้เลยครับผมคิดว่านะครับความขี้เกียจเนี่ยเป็นหนึ่งในคำแช่งสาปของการทำงานของพระเจ้าในวันนี้มีนักเทศคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยไม่อยากเทศละขอเลิกละเทศมา3ปีจนไม่มีอะไรจะเทศแล้วรู้สึกว่าเหมือนบ่อน้ำที่มันแห้งขอดเขาก็พูดแล้วก็ทำท่าเหมือนคนเคร่งศาสนาพูดนะครับผมก็ใช้เวลามากในการอธิษฐานแล้วก็ใคร่ครวญผมถามเขาว่าแล้วคุณใช้เวลาเท่าไหร่กับการศึกษาพระคัมภีร์เขาคุณใช้เวลาในการศึกษาของพระคัมภีร์มากเท่าไหร่นานเท่าไหร่ครับคำตอบคือไม่ชัดเจนแต่เขาตอบเป็นในครับคือน้อยกว่าสัปดาห์ละ1ชั่วโมงในการศึกษาพระคัมภีร์แล้วอย่างนี้จะพอไปเทศนาหรือครับถ้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีชีวิตของเขานะครับน่าจะดีโทษนะครับข้อ9ถึง11ครับคนเกียจคร้านเอ๋ยเจ้าจะนอนนานเท่าใดเมื่อไหร่เจ้าจะลุกขึ้นจากหลับหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยและความจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจรและความกระสนอย่างคนถืออาวุธเรามีคำบรรยายของคนชั่วร้ายในข้อ12 13ครับคนร้ายข้าคือคนชั่วร้ายที่เที่ยวไปด้วยวาจาคดเคี้ยวตาของเขาก็ขยิบขาของเขาก็ขยับนิ้วของเขาก็ชี้ไปเคยสังเกตสิ่งนี้ในคนมนุษย์นะที่เราเห็นไหมครับทุกสิ่งที่เขาทำและทุกท่วงท่านั้นเป็นในทุกสิ่งที่เขาพูดจะสกปรกมีคริสเตียนที่พูดคาบลูกคาบดอกอย่างนี้ด้วยนะคาบลูกคาบดอกคือแหมพูดแล้วตีความหมายได้เยอะข้อ10-45ประดิษฐ์ความชั่วร้ายด้วยใจตลบตะแลงหวานความแตกร้าวอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นความหายนะจะมาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่วนฉับพลันนั่นเองเขาจะแตกอย่างซ่อมไม่ได้ความชั่วร้ายคือใจตลบตะแลงสังเกตว่าเขาหวานความแตกร้าวนี่เป็นคนที่ถือว่าเป็นคริสตชนด้วยและก็ทุกอริยบทของเขาเป็นในไปหมดพูดตรงไปตรงมาครับเราก็มีคนอย่างนี้มากมายในโบสถ์เราไปไม่ถึงไหนครับพระธรรมกาลาเตียบทที่6ข้อ7ข้อ8อย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หว่านในหญ้าเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในหญ้าพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นครับหลอกใครก็หลอกได้หลอกพระเจ้าไม่ได้ครับต่อไปก็เป็น7ประการที่พระเจ้าเกลียดชังมีอะไรบ้าง7ประการที่พระเจ้าเกลียดชังเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับบางคนว่าแม้พระเจ้าเกลียดได้นะพวกเขาถือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักเท่านั้นเหตุที่พวกเขามีการตอบสนองเช่นนี้ก็เป็นผลมาจากวิธีการใช้เหตุผลข้อสมมติฐานที่สำคัญคือว่าความรักตรงข้ามกับความเกลียดชังและนั่นก็เป็นความจริงแล้วข้อสรุปของพวกเขาคือว่าพระเจ้าไม่สามารถเกลียดชังเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักแต่ว่าไม่จริงนะครับพระเจ้าเป็นความรักแต่พระองค์เกลียดชังความชั่วด้วยเราสามารถเห็นสิ่งเดียวกันนี้ในความสัมพันธ์ของคนเราด้วยกันนะครับท่านที่มีลูกท่านรักลูกไหมครับรักลูกรักลูกครับแต่ท่านไม่ชอบตอนนี้มีการระบาดที่ภาคใต้นะครับเรื่องโรคไข้สมองอักเสบใครที่มีลูกก็ไม่อยากให้ยุงมากัดลูกเดี๋ยวป่วยเป็นไข้สมองอักเสบถึงขั้นพิกลพิการปัญญาอ่อนไปครับหรืออัมพาตไปรักลูกครับแต่ไม่อยากให้ลูกป่วยเกลียดยุงเกลียดลูกความป่วยไข้ที่ลูกเกิดนะครับหรือมีสุนัขบ้าเข้ามาน้ำลายฟูมปากจะกัดลูกของท่านนะครับท่านรักลูกแต่สุนัขบ้ามาครับต้องไล่ไปหรือฆ่าให้ตายนะครับเพราะว่ามันจะทำอันตรายลูกของท่านครับถ้าคุณรักความบาปคุณจะเกลียดชังความชอบธรรมถ้าคุณรักความชอบธรรมคุณจะเกลียดชังความบาปเพราะคำของพระเจ้าบอกเราให้รักสิ่งที่ดีและเกลียดชังความชั่วร้ายเมื่อมาถึงหนังสือปัญญาจารย์นะครับเมื่อเราศึกษาถึงตอนนั้นเราจะพบว่ามีวาระรักและวาระเกลียดในปัญญาจารย์บทที่3ข้อ8เอาไว้เมื่อถึงตอนนั้นครับเอาเรามาดูครับมีสิ่งที่พระเจ้าเกลียด7สิ่งนะครับได้แก่อะไรบ้างข้อ16ถึงข้อ19 มี6สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมี7สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ตายโสลิ้นมุสาและมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตกจิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จที่หายใจออกเป็นคำมุสาและคนผู้หวานความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องมี7สิ่งครับพระเจ้าตรัสอย่างแน่นอนว่าพระองค์เกลียดชังสิ่งเหล่านี้และเราควรจะทำให้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดสำหรับเราด้วยครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์เกลียดชังบางสิ่งถ้ากลับไปอ่านหนังสือก่อนหน้าสุภาษิตนะครับมีหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเราจะพบนะอย่างเช่นเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ22และท่านอย่าตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปเคารพซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรังเกียจครับนี่ก็บอกเอาไว้ในยุคพันปีคืออนาคตนะครับปรากฏในสดุดีบทที่45ข้อ7ก็บอกถึงความเกลียดชังของพระเจ้าอีกพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรมพระเจ้าตรัสกับคริสตจักรในหนังสือวิวรณ์ครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ6แต่ว่าพวกเจ้ายังมีความดีอยู่บ้างคือเจ้าเกลียดชังกิจการของพวกนิโคลัสนิยมที่เราเองก็เกลียดชังพี่น้องคริสตชนครับเราจะเห็นว่าพระเจ้ารักแต่พระองค์ก็เกลียดชังโดยเฉพาะความชั่วร้ายมันเหมือนกับรสหวานและรสเปรี้ยวพระเจ้าเป็นความรักแต่เช่นเดียวกันพระองค์ก็เกลียดชังสิ่งชั่วร้ายด้วยมาพูดถึงมี7สิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังนะครับเลข7ในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แต่หมายถึงความครบถ้วนครับพระเจ้าเกลียดชังสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงคือเป็นการงานของเนื้อหนังเรื่องของตัณหาราคะสิ่งเหล่านี้เปิดเผยถึงความเสื่อมแบบสุดๆของมนุษยชาติพระเจ้าเกลียดชังสิ่งเหล่านี้โปร่งปฏิเสธคำสอนที่ว่าพระเจ้านี่ก็เป็นเหมือนชายแก่ใจดีอ่อนไหวนะครับร้องไห้ง่ายคำสอนที่ว่าพระองค์ปิดตาต่อความบาปคือไม่รู้ไม่รับรู้อะไรมนุษย์จะทำอะไรก็ไม่รู้ครับพระองค์ยกได้แต่ยกโทษไม่กล้าลงโทษบาปไม่ใช่ครับพระองค์ตรัสว่าเราเกลียดชังแนวความคิดที่ว่าเราต้องใจดีต่อคนที่ทำผิดก็มีอยู่นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่มีความกล้าพอที่จะมีการลงโทษคนที่ทำผิดผลที่ตามมาครับคือกำลังนำเราไปสู่ความเสื่อมหรือไม่นี่ผมฝากไว้ให้คิดนะครับในเมืองไทยเนี่ยคนที่ทำผิดแล้วถูกตำรวจจับนะครับมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันเมื่อออกจากเรือนจำแล้วนะครับก็ยังทำและดูเหมือนจะเก่งขึ้นเอาเรามาดูสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างครับข้อ1ในข้อ16ถึง19นะครับข้อแรกคือตายโสนี่คือท่าทีซึ่งให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไปและให้ความสำคัญกับคนอื่นน้อยเกินไปนี่คือความเย่อหยิ่งเป็นความคิดในใจนะครับในใจมองออกมาหรือเห็นภายนอกก็มองคนหรือมองหน่อยแล้วเมินหน้าหนีมองแวบแล้วดูแสดงท่าว่าแหมข้าแน่คนอื่นไม่เท่าไหร่คือความเย่อหยิ่งตายโสครับพระเจ้าบอกว่าเราเกลียดชังสิ่งนี้นี่เป็นรายการเกลียดชังของพระเจ้ารายการแรกนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เส้นทางเดินที่อันตรายจิตใจฉันมีพระองค์เคียงข้างกายช่วงเวลามีทุกร้อนวิญญาณฉันจะขอมีเพียงพระองค์แม้บางครั้งดูหมดหวังไรทางบางเวลาสู้หมดแรงก็ว่างเปล่าแม้กระนั้นฉันยังรู้และพบว่าพระองค์ดูแลโดยเฝ้าจับตาพระองค์เป็นทางท่ามกลางความสับสนเป็นแสงสว่างส่องทางพระทรงนำไปทางทรงเปิดทะเลเปิด างเดินที่อันตรายจิตใจฉันมีพระองค์เคียงข้างกายช่วงเวลามีทุกร้อนวิญญาณฉันจะขอมีเพียงพระองค์แต่บางครั้งดูหมดหวัง